Дүйсенбі күні Ақмола гарнизоны әскери сотының төрағасы Мағауия Елемесов сот шешімін жариялады. Бұған дейін айтылған 14 миллиардтан артық теңгені абақтыда отырған 3 азамат төлейтін болса, Қорғаныс министрлігінің тағы 20 қызметкерде шығын өтейтін болды. Алайда Қорғаныс министрлігінің экс-вице-министрі Қажымұрат Майырмановтың адвокаты Мұстахим Төлеев сот шешімі тек жартылай ғана заң талаптарына сәйкес дейді. Оның пікірінше, заң талаптары өрескел бұзылған. Және де Мұстахим Төлеев сот шешімі жүзеге аспайтынын айтады.
Мынандай шешіммен мен өзім қанағатты емеспін, себебі үш сотталған азамат, яғни Майырманов, Жартынов, Шейкман деген азаматтарға 14 миллиардтан астам шығын залал келтірді деген міндеттеме жүктелген. Бірақ та осындай шешім келешекте жүзеге аса ма, аспай ма? Аспайтыны көзіміз жетіп тұр, себебі біздің мемлекетіміз бойынша бірде бір пенде қандай лауазымның иесі болса да сондай мөлшермен өтей ала алмайды өлілгенше. Біріншіден, екіншіден, соттың шешімі заңды күшіне енгеннен кейін сот орындаушылар оны өндіре алмайды. Одан кейін сол өндіріс құжаттарын қысқартып тастайды, амал жоқ.
Дейді адвокат Мұстахим Төлеев. Израиль елінен сапасыз қару-жарақ сатып алу оқиғасына қатысы бар деген айыппен жауапқа тартылып, кейіннен қылмыстық қудалаудан босатылған Қорғаныс министрлігінің тағы 20 офицерінің әрқайсына сот айлық жалақысына сәйкес шығын өтеу жөнінде шешім шығарды. Орта есеппен олардың әрқайсысы 100 мың теңгеден астам айып төлейтін болады. Алайда Қорғаныс министрлігінің қызметкерлері сот шешімімен келіспейтіндерін айтады. Нөмірі 29-да 108 әскери бөлімшесінің командирі Құралыш Рахымов өздерінің кінәсіз екенін айтады.
Мы считаем себя невиновными, выполняли приказы и указания.
Біз өзімізді кінәсізбіз деп есептейміз. Бір айлық жалақы көлемінде бізге айып салды. Біз ол кезде тек бұйрықты ғана орындадық. Өз бетімізше ештеңе жасаған жоқпыз. Біз барлығымыз жиналып ақылдасатын боламыз. Дейт нөмірі 29-да 108 әскери бөлімшесінің командирі Құралыш Рахымов. Өздерін жазықсыз жазаландық деп есептейтін Қорғаныс министрлігінің 20 қызметкері сотқа апелляциялық шағым түсіру мәселесін адвокаттармен ақылдасып барып шешетіндерін айтты. Ал осы 20 офицердің мүддесін қорғаған адвокат Ұлықбек Мамуров сот шешіміне көңіл толатынын жасырмады. Егер менің қорғауымдағы азаматтар сот шешімімен келіспей, одан әрі шағымданамыз десе, өз еріктері, дейді адвокат Ұлықбек Мамуров. Естеріңізде болса, бұрынғы қорғаныс министрі Даниял Ахметовтың орынбасары болған Қажымұрат Майырманов, зымыранды қорғаныс және артиллерия қолбасшысының міндетін атқарған Еділ Жартынов, сонымен қатар Израиль азаматы Борис Шейнкман осы жылдың 22-ші ақпанында сотталып кеткен болатын. Майырман пен Израиль азаматы Шейнкман 11 жылдан, ал Жартынып 7 жылға жазаға кесілді. Оларға Израильден қару сатып алу кезінде жемқорлық әрекетке барып, қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған. Бұл үш азаматпен бірге Қазақстанның тағы 20 офицер жауапқа тартылған. Кейіннен олар қылмыстық қудалаудан босатылған болатын. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.